Elkartasunaren txokoa zabalduko dugu oraintxe bertan hemen Irrintzi Plaza saioan Euskal Herria Irratian eta bira gobernuz kanpoko erakundeen koordinadoraren izenean kolaboratzaile berri bat izanen dugu hemen gure saioan ba elkartasunaren inguruko informazioa gurean emateko 15ean behin Iñaki Zabala arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi. A ver, esto sea paper berri honetan nola moldatzen naizen.
Seguro songi moldatzen zarela. Beraz, zu ere hola elkartasun kontuetan gobernuzkanpoko erakunderen batean edo bazabiltzazu lanean voluntario gisa?
Bueno, bere garaietan ibili nitzan, orain pixkat utzita neukan, baina lenguan ba komentatu ziaten hemen ba Euskal Herria Irratian pertsona bat falta zala pixkat notiziak eta emateko eta segituen apuntatu nitzan.
Oh, songi, ba voluntarioak beti voluntario. Hoxe.
Oida.
Eta hemen bueno, notizia sorta bat prestatu duzu gaur gurekin komentatzeko, ongi iruditzen bazaizu Iñaki honekin abiatuko gara, Nafarroko gobernuak Nafarroko voluntariotzaren bigarren plana onartu duela, konta iguzu?
Oida, ba, planak datu zen bi urtetarako izango da, eta gutxi gora bera, 29 ekintza biltzen ditu, ez? Baina, helburu nagusiak, voluntariotzaren plan honetan, badira, ba, voluntarioaren mundua ezagutzea, aitortzea, indartzea eta bultzatzea. Ez, horiek dira pixkat Nafar gobernuak aurrera eraman nahi ditunak. Eta hortatik oso garrantzitsua da, tenentzako pixkat asko hitz egin dezakegu honei buruz, baino badugu web horri bat, eta web horri horretan, navarramasvoluntaria.navarra.es, hor sartzen bali magea informazio guztia aurkeztuko dugu. Web horri horren nazertik enpresa publikoak eramaten du. Ez, eta orduan, ba, bueno, zein da bere eginkitzunetako bat, ba, voluntarioaren erakundeen, elkarteen, osasunen zentroen, toki erakundeen, eta voluntario diren edo izan nahi duten pertsonen arteko, ba, sare bat sortzea. Ez, ba, askotan voluntarioaren mundua, ba, bai, bate juten da ez dakiz herrira, bere kabuz, bestia juten da, eta orduan, oso garrantzitsua da, ozen moduan dana harremanduta edo pixkat organizazio pixkatekin erabatea.
Hori da, eta beraz informazioa nahi dutenek hor aurkituko dituzte erantzun guztiak, hau da, voluntarioa izateko gogoa bali maduzu, denbora bali maduzu, ba, hortxe, sartu hor eta begiratu. Hor dagoen informazioa.
Hori da, deialdiak eta denak eta hor aurkituko dituzte.
Primeran. Kontu gehiago, Europar Batasunak ia 200.000 eurorekin finantzatuko du kirolaren bidez, errefuxiatuen inklusioa. Eta horretarako hori sustatzeko Nafarroan jarriko dute martxan ekimen bat, ezta?
Bai, eta ekimen horrek hiru elkarte esango genduke parte hartu dute, ez? Nafarroko Baseball Federazioa, Gurutz Gorria eta Zehar elkartea. Hortuan, oso bitxia da, ez? Zer desaten zu kirola, eta kirola eta bat batean, baxe, fugola, pentsatzen zu, ez? Edo kirol, jende asko moitzen ditun olako kirolak. Baina, Nafarroko beisbola ikusi da, errefuxatuen artian, 70-80% beisbolarekin harremanetzen dira. Orduan, ikusi izan oso bide polita zala, eta, bueno, hainbesteko ekintzak egin dituzte, ba, gehien bat baseball eta softballeko kirolak, ez? Eta hor ekintzak, ba, bai arbitroak izateko, bai formakuntza edo bai helduak, gaztiak, eta oso, bueno, netzako oso ekimen polita izango da, eta aurrera joteko modukoa positiboa, bezala ikusten dugu.
Bai, duela gutxi zabaldu zuten, hemen Iruñan softball pista bat, eta horrezate baterako, bueno, ba, jende asko ikusten da beti, horre kirola egiten, eta gozatzen, ez? Kontu interesgarria zalantzarik gabe. Aizu, eta agendan murgilduta edo, hemen, guza pila, prestatu diguzu, solasaldi bat, esate baterako, Alberto Aresekin. Nor da Alberto Ares, konta iguzu?
Alberto Aresek jesuita bat da. Eta Europako eskualdeko zuzendariaren JRS. Eta, claro, dena izkiola garraro esateia, ez? Eta JRS da jesuitak errefuxatuen dituzten zerbitzuak, ez? ingeles ez, nire ingeles ez da oso ona, baina izango zan jesuiten, research service edo olako zerbait ez. Eta orduan, Europako migrazioaren eta babeslekuaren errealitateari buruz hitz egingo dugu. Oso aditua da, ez, eta Europako migrazio itunari buruz, eta horren ahulietziari buruz, eta orduan mundu hori askotan ez ezaguna egiten zaigu. Ez, eta bi solasaldi eukiko ditu. Bata Tuteran eta bestia Iruñan. Tuterakoa astelenean 21an izango da. Bostetarditan Lasa zentroan. Ez? Eta
beraz, orain ja une honetan ariko da.
Hori da, bai. Ah, claro, momentu honetan, ai bitxu. Askotan agenda pasa egiten zait egunak eta orduak, ez? Ba, hoxe, momentu honetan egongo dira Tuteran. Eta bihar zeiretan, arratzaldeko zeiretan Iruñera dator. Jesuiten ikastetxetan RTC gelan. Ez galdetu zer den, porque ez dakit. Osea, que baina horko gela bat izango da, ez? Osea, Jesuiten ikastetxean sartu eta hor seguru hor egongo da. Orduan, nori gonbidapena da, bai irakasle funtzionatzen dutenak, bai familiak, bai publiko orokorrerako, ba, bueno, oso interesgarri izango da, zeren oso aditua da mundu horretan.
Primeran. Eta beste hitzordu bat aste honetarako elikagaien subiranotasunaren erradiografia Nafarroan izeneko manifestuaren eta dokumentuaren aurkezpena eginen dute.
Hori da. 24an ostegunean Kaldereria aretoan 7an bada 2021 eta 2022ren arteko urte horietan hainbat kolektibo parte hartu zuten prozesu baten beraien artean eztabaidatzen eta horrei buruz atea zan dokumentu bat. Eta dokumentu horren izenburua da elikadura burujabetza eta konsumo arduratsua mundu justuago eta irankurrago baterako. Oran, proiektu horretan, claro, zer esan nahi du? Askotan guk elikagaia edo guk jaten ditugun produktuak, bueno, gaur, egun hauetan eztabaida handia egon da, makrogranjak, aurrera eta atzera, ez? Orduan, horrek eragina du gure munduan eta askotan guk holako ez dakit nola esan, holako ekintza txiki bat eginez, bai agian ez dugu asko lortuko, baina askok baldin bagea ekintza txikiak egiten bali baitugu, mundua pixkat hobetzeko aukera izango da. Ez? Eta hemen ere prozesuari buruzko bate batek gehiago jakin nahi bali badu, bai dokumentuak edo bai nola izan den prozesu hori, ba web horri bat dago, mugari gabe Nafarroan barne, eta hor teklatzen bali mazue mugari gabe Nafarroa.org manifiesto soberania alimentaria, hor aurkituko dituzue guztia.
Hori ostegunean izanen da arratsaldeko 7etan esan duzun bezalaxe, Kaldereria aretoan, eta egun horretan bertan heldu den ostegunean hain zuzen ere Gazteluko plazan beste kontu bat izanen da isiltasun zirkuluak isilik. Zer da hau, zehazki?
Oso bitxia da. Nei asko gustatzen zait hau. Orduan, azken finean isiltasun zirkuluak dira Redes Navarra edo Garapen Solidarioko erakunderen sareen barruan daude, ez? Orduan, hilero antolatzen dituzte ekintza hau. Eta ekintza hau da isiltasun zirkuluak sortzea. Orduan, Gazteluen Palantzan, zirkuluak sortzen dira eta isiltasunean egoten dira. Baina isiltasun horrek zer adierazten digu? Ba, adierazten digu askotan gelditzeko, entzuteko, pentsatzeko denbora ez dugula. Edo beti korrika ibiltzen gea, eta orduan horrekin adieratu nahi duguna da salaketa gixan dauden injustizi guzti eta mundu justuago eta irankorrago pues joateko kompromiso hori, ez? Eta, nahi askotan nik onbidatu ingo nuke zeren oso bitxia da ekintza hori. Oso bitxia. Ez dakigu isilik egoten.
Bai, uff. Komplikatua izanen da, eh? Eta guretzako irratilari ontzako ja, are zailagoa. Baina, tira. Hortxe beraz, heldu den ostegun arratsaldean eta Gazteluko plazan. Eta kontu gehiago, ahaztutako krisi humanitarioak. Zer da? Bai.
Ba, begira. Arrapatu diazu, egon.
Mai inguru bat.
Galdu naiz, non daukata puntauta. Zan diazu.
Aztutako
krisi humanitarioak, oida, akaro, ez que liburaren aurkezuna zaten. Vale. Aztutako krisi humanitarioak, ba, hoxe, mai inguru bat izango da. Ez, martxoak 3, Osteguna, zeitarditan, Caja Navarrako ekintza bat da, eta orduan auditor, beraien duten auditorio hortan, eta, bueno, ba hor Daniel Burgik, fotokazetaria gidatua izango da. Orduan, argazkiekin, erakutsiko digu, ze aldaketa eta eraldaketa soziala sustatzen nahi dian gazte eta alduen munduan, ez? Osea, fotokazetaritzako referenterekin eta aldi baterako flashari eta salizateari, ba, ustearen ondorioren buruzko nazioarteko kronikaren elkartze bat. Hau irakurri indet, oain esplikatu indet. Berak, argazki jakateatzen ditu, eta argazki horien oinarrian hitz egiten dugu nola dagoen mundua. Zen askotan irudi batek badakigu, ez, itzasko baino gehiago esaten ditu.
Primeran. Hori beraz, martxoaren iruan, ostegunean, arratsaldeko zeiterrietan, eta tokia esan duzu?
Bai, Caja Navarroko auditorioan.
Primeran. Hortxe beraz, apuntatua. Eta erakusketa bat ere bai, baduzu guri proposatzeko?
Bai, badago bi asteko erakusketa da. Eta izenburua da, Janaka Aimaraez Peruko biztanleen bizi baldintzako betzea. Orduan bada, Rode Fundazioak, proiektu batean ateratako argazkiak, eta Zabalgureko Zibibosen egongo da, otsailaren 22-tik martxoaren 8 arte, bi aste izango ja, eta badira 13 argazki osatutako erakusketa da. Eta zer ikusten dugu hor? Hango jendearen nekazaritzako eta beraien mundua nola dagoen eta ze aldaketak ekologikoak eta nekazari munduan eta nola pixkat beraien bizitza gotzeko aukera.
Primeran, hori xeberaz, proposamena, bi datozen bi aste hauetan, hor ikusgai egonen den erakusketa. Eta bukatzeko kanta bat ekarri diguzu, Etiopia Utopia izeneko elkartearen kanta berria.
Obiga. Bai, mundu bat non bada abestiaren izenburua. Ez, eta nahi bali mazen momentutxo batean letra oso motza da, baina irakurri egingo izuet. Demora badugu, Reyes?
Bai.
Bai. Beitu, letra esaten du. Zer ote utopia? Urrun dagoen geltokia. Edonor sartzen den tokia. Sare, gorputza darrak sare. Zatoz, eseri parez pare. Sare, auzolanezko sare, zatoz. Ta entzun parez pare. Zer ote utopia? Gure ametxen geltokia. Edonor hartzen den tokia. Sare, gorputza darrak sare. Zatoz, hitz egin parez pare. Sare, bolondrezesko sare. Zatoz, eraiki parez pare. Mundu bat non ubide oro dijoan libre. Leku bat non zartatutako lurrak diren uraren bide. Mundu bat non kulero batzuk odolduz gero. Leku bat non eroso eta lasai hortaz mintzatu gero. Mundu bat non hortzagin garbiekin eragin. Leku bat non mintzen gaituen hori irri bihurtu dadin. Mundu bat non elkarrekin amets urreneiekin. Hori da.
Bai, ze polita.
Bai, nahi asko gustatzen zait. Musika Xabel Zabalak egin du, gero letra Ane Labaka Maioz, eta de mode kuarte gere, nola ez, abesten dute.
Bai. Eta oso ongi gainera, hor de bideoa ere, bideoa eta kanta plazaratu dute, Bizipoza, fundazioaren elkarteen, elkarte horren webgunean, eta hortxe beraz, proiektu hau ezagutzeko aukera izanen dugu aukera, proiektu hau, eta beste asko oso oso interesgarriak. Ba, Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, oso estrenaldi polita egin duzu.
Bueno, izerri asko gozade.
Bai. Ez dut uste. Eta primeran, informazio solidarioa ekarri diguzu, guk eskerrak eman nahi dizkizugu, eta ja, itzordua jarriko dugu, ongi dutzen bazaizu, mendikan, bi astera berriro gelitzeko.
Hori da, bai, dituko gara.
Osongi, eskerrik asko Iñaki.
Osongi. Agur.
Batzuko dotuz gero leku bat Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.